9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. U Beogradu počinje 4. bezbednosni forum. I dalje protest 1000 demonstranata u Hong Kongu. Obeležavamo 160 godina od rođenja Mihajla Pupina. Završava se 48. bitev. Na svetskom prvenstvu košarkašice Srbije igraće sa Kinom, a Novak Đoković i Ana Ivanović igraju na turniru u Pekingu. U Beogradu je 12, u Kragujevcu 11, Nišu 9, Novom Sadu 9 stepeni, u Sjenici samo 2, tokom dana sunčano i toplo s temperaturom do 26 stepeni.
Beograd će u naredna 3 dana biti mesto na kom će veliki broj političara i eksperata za spoljnu politiku razgovarati o bezbednosti. U ovim trenucima trebalo bi da počne 4. Beogradski bezbednosni forum koji se održava pod nazivom Evropa 2014. Završetak ili novi početak. Skup organizuju Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Evropski pokret u Srbiji i Fond za političku izuzetnost. Na telefonskoj vezi je Maja Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji. Gospođo Bobić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na forumu učestvuje oko 450 političara i eksperata. Šta su teme ovogodišnjeg foruma?
Brojni su bezbednosni izazovi koje potresuju ne samo region i Evropu, već i čitav svet. I mi se trudimo da upravo te teme postavimo i kod nas ovde u regionu, kako bismo bili deo rešavanja svih tih problema. Naša opšta tema jeste Evropa 2014. u ovoj godini kada se obeležava nekolicina jubileja, kao što je 100 godina od početka Prvog svjetskog rata, 25 godina od pada Berlinskog zida, 10 godina od velikog proširenja. Međutim, svesni smo da Evropa i danas također suočena sa velikim brojnim izazovima. Tako da će neki od njih biti na našoj agendi, kao što je ukrajinska kriza, energetska bezbednost, pitanje migracija, proširenje, budućnost Balkana, budućnost odnosa među Srba i Albanaca u nekoj perspektivi narednih 10 i više godina.
Šta su po vama najveći bezbednosni izazovi iz Srbije danas?
Pa Srbija je mala zemlja, tako da u svakom slučaju sve ono što se dešava u svetu u velikoj meri se reflektuje na Srbiju i ono što mi smatramo da bi bilo najbolje rešenje za Srbiju jeste dalja regionalna i evropska integracija. Znači, to je neki instrument ili najbolji mogući instrument da se konačno stabilizuje i ovaj prostor i da postane ono što bi se reklo bezbednostno rešenje, ne bezbednostni problem.
I da li se može očekivati donošenje nekih odluka ili ovaj forum na neki način samo savetodavni?
Pa ovaj forum ima svrhu da na neki način i edukuje i otvori prostor za razgovor, da imam zaista otvoren i iskren razgovor. Mi imamo učesnike iz celoga sveta koji se često ne slažu i nemaju identično viđenje o uzrocima i rešavanju nekih problema, tako da sama prilika da se oni nađu za istim stolom i da jednoj zaista veoma otvorenoj atmosferi razgovaraju o tome može da bude naš neki, u svakom slučaju mali, ali ne beznačajan doprinos izgradnje jedne bezbednostne zajednice i mira u svetu, da tako kažem i da se tako izrazi. Mi nemamo neke konkretne zaključke, ali činjenica da imamo nekoliko stotina gostiju iz celog sveta, Evropa, regiona po najviše, ali i Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Argentine, Nairobija i tako dalje, i da su oni predstavnici i političara i akademske zajednice i nevladinih organizacija, poslovne zajednice, je zaista dobra prilika koja po našem iskustvu se vrlo često iskoristi da se napravi neki pomak ili da se bar neke stvari bolje razumeju.
Hvala vam na razgovoru. Učuli ste Maju Bobić iz Evropskog pokreta.
Ne postoji nikakvo tiho približavanje ni jednom vojnom savezu. Srbija razvija odnose sa zemljama istoka i zapada, ne narušavajući koncept vojne neutralnosti, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić. On je najavio da će vojska Srbije učestvovati u svečanosti povodom obeležavanja 70 godina od oslobođenja Beograda i dodao da bi bilo dobro da se vojni defile uskladi sa posetom ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu.
A premijer Aleksandar Vučić sastaće se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom 2 dana nakon najave da se Beograd priprema za posetu predsednika Vladimira Putina. Očekuje se da datum dolaska ruskog predsednika bude poznat već danas.
Pored bezbednosnih, u Beogradu će biti reči i o ekonomskim pitanjima. Svetska banka predstavit će svoj izveštaj o Srbiji, u kome se bavila temama konkurentnosti, jačanja privatnog sektora i otvaranja novih radnih mesta. U posljednjem izveštaju Srbija je od 189 zemalja sveta zauzela 93. mesto. O tome sa ekonomistom Miladinom Kovačevićem razgovarala Nikolina Trivunović.
Poslednji izveštaj u Srbiji bio je prilično loš, u međuvremenu imali smo poplave, javni dug je sve veći, sve više se zadužujemo, šta nas očekuje do kraja godine?
A do kraja 2014. godine očekuje nas rebalans budžeta, mere štednje na rashodnoj strani, pre svega kad reč o platama i penzijama, nešto i oko subvencija i materijalnih troškova. Očekuje nas nastavak, naravno, ovih donošenja reformskih zakona, kao što recimo i zakon o planiranju i izgradnji, zbog poplava i zbog, ajde kažemo, slabe konjunkture i kod nas i u okruženju. Očekuje nas neki pad, ajde kažemo, bruto domaćeg proizvoda do možda 0,5%.
Svetska banka se bavi problemom nezaposlenosti i kod nas je to problem već kojim godinama pokušavamo da rešimo, pa je li ima nekog tajnog recepta? Kako
da
smanjiti nezaposlenost?
Ovo što Svetska banka, što vi kažete da Svetska banka, što su teme Svetske banke u tom izveštaju, to su pre svega ciljevi. Dakle, to je ono što su ciljevi, ali oruđe, oruđa ili sredstva postizanja tih ciljeva nalaze se pre svega u ovom reformskom procesu. Dakle, nije moguće snažnije pokrenuti ni zapošljavanje, ni ekonomski rast, ni povećanje konkurentnosti bez vrlo širokih i vrlo dubokih reformi koje su zapravo sada, ajde da kažemo, u procesu.
I za kraj samo kratko, može li se paralelno sa tim reformama o kojima smo govorili raditi na jačanju privatnog sektora?
Pa da vam kažem nešto, sama reforma javnog sektora zapravo direktno ili indirektno utiče na snaženje privatnog sektora. Ako sam rekao da bi prestojala jedna, kako da kažem, jedna faza dugoročnije reforme sistema u smislu fiskalne reforme koja bi olakšala, na primjer, relaksirala, na primjer, namete na zarade, to bi onda privatnom sektoru značilo i poresku relaksaciju, samim tim veći prostor za zapošljavanje i za zaradu.
Sa ekonomistom Miladinom Kovačevićem razgovarala je Nikolina Trivunović.
Advokati u Srbiji dalje štrajkuju, više od dve nedelje ne prisustvuju suđenjima i ne idu na saslušanje. Ispunjenje svojih zahteva pokušali su da izdejstvuju i na ulici okupljanjem ispred Palate pravde u Beogradu. Danas će se okupiti u komori u Čačku, kaže za Vesti u 9 Zoran Jevrić, potpredsjednik Advokatske komore Srbije.
To je jedna od najvećih komora po teritoriju u Republici Srbiji, koja pokriva nadležnosti Višeg suda i u Užicu, i u Novom Pazaru, i u Kruševcu, Kraljevu i Čačku. Krenuli smo sa protestima po regionalnim komorama zato da bi mogli da se uverimo da su svi advokati na jednom jedinom putu, a to je put da moramo istrajati u svim zahtevima koje smo precizirali, a naši zahtevi se mogu rešiti, verujte mi, u roku od 3 dana. Što se tiče pregovora, to je potpuni zastoj. Iz prostog razloga što Ministarstvo pravde ne želi nikakve pregovore, čak je to ministar izjavio, on ne želi da razgovara uopšte o našim zahtjevima vezani za javne beležnike i drugom zahtjevu o tome, o izmeni zakona o izvršenju i obezbeđenju.
Istovremeno ministar pravde Nikola Selaković demantuje navode o pregovorima.
Državu ne možete da ucenjujete, makar ko bili, 100 za razgovor uvek ostaje otvoren, ruka uvek ostaje pružena sa onim ko hoće da se dogovara o onome o čemu može da se dogovara. Ako neko neće da se dogovara, onda se bojim da advokatura kao struka ima problem sa onima koji je predstavljaju.
Advokatska komora podnela je disciplinske prijeve protiv advokata koji ne poštuju odluku o štrajku. Resorni ministar poručuje i da je obustava rada nezakonita i da onaj ko želi da radi ne može biti kažnjen. Komisija za sprovođenje strategije za reformu pravosuđa apelovala je na advokate da prekinu štrajk i da se vrate u sudnice.
Slušate Radio Beograd 1. Još nije poznat uzrok nesreće u zrenjaninskom preduzeću Dijamant, u kojoj jedan radnik poginuo, a jedan povređen. Nesreća se dogodila kada su radnici pokušali da spreče curenje semena suncokreta iz skladišta starog silosa. Inspektor rada nastavlja nadzor kako bi bile utvrđene sve činjenice o nesreći.
Beogradska štampa i dalje se bavi prebijanjem premijerovog brata Andreja Vučića. Blic je objavio da postoji još jedan snimak na kome se vidi da se Vučić i pripadnici njegovog obezbeđenja uredno legitimišu žandarme koji su potom posrnuli na njih. Prema informacijama objavljenim na sajtu Blica, žandarmi su bili ljuti na vojsku jer ih je neposredno pre ovog incidenta kamerama snimila vojna policija.
Pred tribunalom u Hagu nastavlja se iznošenje završnih reči na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid nad Nesrbima u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da strane u postupku iznesu završne reči do 2. oktobra. Tužioci za Karadžića traže doživotnu kaznu zatvora.
I svete stiže vest da su demonstranti koji od vlade Hong Konga traže demokratske promene postavili rok do sutra za ispunjavanje svojih uslova. Kvartovi grada u kojima se održavaju protesti od jutra su mirni. Vlasti su juče saopštile da povlače pripadnike interventne policije sa ulica. Demonstranti protestuju zbog nedavne odluke kineske vlade da ograniči izborne reforme. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Međunarodna koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države nastavila je vazdušne napade na položaje džihadista Islamske države u Siriji i Iraku. Prema navodima opozicionih aktivista u Siriji, tom prilikom poginulo je više ekstremista, ali i civila. Ministar spoljnih poslova Sirije Valid Moalem rekao je da će Damask biti zadovoljan vazdušnim napadima sve dok su na meti pripadnici Islamske države, koji su zajednički neprijatelji i Sirije i Amerike. Ustavni sud Španije suspendovao je odluku o raspisivanju referenduma o nezavisnosti Katalonije, planiranog za 9. novembar. Odluku o referendumu je u subotu potpisao predsjednik regije Artur Mas. Prema anketama, 45% Katalonaca smatra da bi referendum trebalo suspendovati ako tako naloži Ustavni sud, dok je 23% za održavanje po svaku cenu. Španski premijer Mariano Rajoy poručio je da nikome neće biti dozvoljeno da rastura Španiju. Novo izabrani komesar za proširivanje i istočno susedstvo Evropske unije Johannes Hahn obrazložit će u Evropskom parlamentu svoju politiku proširivanja. On je ranije izjavio da je politika proširivanja motor reformi, ali tako da svaka zemlja postane članica unije samo ako je za to potpuno spremna. Prijema novih članica neće biti u narednih 5 godina, naveo je Hahn, koji će u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta dati i svoje viđenje politike susedstva koja je sada snažno usredsređena na ukrajinsku krizu.
9:12. Osnivanje fonda za lečenje dece u inostranstvu privodi se kraju. Za sada je izabran nadzorni odbor. Fond će se puniti novcem iz budžeta, zatim donacijama, legatima i poklonima, kaže za Vesti u 9 jedna od članica odbora, Dragana Ćorić iz Udruženja Roditelj.
Ovaj fond će jednostavno pružati finansijsku podršku u onim situacijama kada konzilijumi lekara, znači definitivno oni koji jesu stručnjaci, daju, tako da kažemo, zeleno svetlo ili za lečenje ove neke osobe u inostranstvu ili u situacijama kada se oceni da je moguće čak tog nekog inostranog stručnjaka dovesti ovde u našu zemlju da ili izvrši konsultaciju ili da se možda i sama operacija ovde realizuje. Napominjem, budući da je ovo poseban račun koji će se voditi kod Ministarstva zdravlja i budući da će ministar zdravlja biti nadležan za potpisivanje ovih odluka, ipak vas upućujem na njega kao na jedinu pravilnu adresu.
Obeležavamo i 160 godina od rođenja Mihajla Pupina. Centralna proslava se održava u rektoratu Beogradskog univerziteta. Biće otvorena i izložba o njegovom životu i stvaralaštvu i predstavljeno oko 200 fotografija i ostalih dokumenata i pisama iz života velikog naučnika. Jovana Milovančević.
Naučnik, pronalazač, ugledni profesor i naš jedini dobitnik Pulitzerove nagrade rođen je pre tačno 160 godina u Idvoru. Njegove zasluge na polju telegrafije, rentgenologije i bežične telefonije danas slavi čitav svet. Značaj Mihajla Pupina veliki je pre svega u naučnom, ali i opšte društvenom smislu, kaže predsjednik organizacionog odbora i dekan elektrotehničkog fakulteta Branko Kovačević.
Svi ga poznaju po Pupinovim kalemovima, tako što je uspeo da govorni signal prenese na daljinu i da bude razumljiv. I tada i to je bio početak telefonije, telegrafije. Pupin radi mnogo velikih stvari. Pod broj 1, Pupin je uveo nauku u Ameriku. Pupin je rešavao probleme naukom. Pupin je shvatio da je nauka može da bude korisna i da ekonomske probleme treba rešavati inovacijama, novim proizvodima, novim tehnologijama. Koncept inovacija, ekonomije, znanja, to je Pupinov koncept. Društvo fizičara Amerike je napravio Mihajlo Pupin i napravio ono što je danas jako moćna institucija koja finansira nauku, bavi se svemirskim istraživanjima, to je NASA.
Njegov naučni doprinos je nemerljiv, ali je ljudima danas Mihajlo Pupin izuzetno inspirativan i kao čovek, objašnjava prorektor Beogradskog univerziteta Ivanka Popović.
U smislu kako intelektualac može da doprinese svoje zajednici i kako je zadržao veze sa svojim zavičajem, iako je našao novu domovinu, znači da je i obema služio na najbolji mogući način.
Naučnik i patriota, važne su reči koje karakterišu život Mihajla Pupina. Njegovo delo od pašnjaka do naučenjaka ovenčano je Pulitzerovom nagradom i dugo bilo zvanična lektira u američkim školama. Pupin je pomagao srpskoj vojsci tokom Prvog svetskog rata i bio sa našim izaslanicima na Londonskoj mirovnoj konferenciji.
Pupin je bio član Srpske kraljevske akademije nauka, Francuske i Njujorške akademije i bio je počasni doktor 18 univerziteta u svetu.
48. bitev završava se večeras predstavom Luka Persevala i dodelom nagrada. Sinoć su izvedene dve predstave, novosadska Neoplanta reditelja Andraša Urbana i slovenačka Poludela lokomotiva Jerneja Lorencija.
U vestima 9 stigli smo do vesti sporta. Sa nama je Stevan Kovačević. Stevane, dobro jutro.
Dobro jutro.
U toku je meč Novaka Đokovića i Guiljerma Garcia Lopeza na turniru u Pekingu. Koji je rezultat?
Novak Đoković vodi u prvom setu 5-2 protiv Španca. Đoković i Lopez do sada su se sastajali 5 puta i naš i najbolji svetski teniser uvek je pobeđivao. Đoković je danas još jednom na terenu, paru sa Filipom Krajinovićem, igraće protiv letonsko-poljske kombinacije Gulbiz-Matkovski. Tokom prepodneva po našem vremenu, u drugom kolu turnira u Pekingu, igraće i Jana Ivanović. Njena protivnica je Švajcarkinja Romina Oprandi, koja je na startu eliminisala našu Bojanu Jovanovski. Juče igrane utakmice 7. kola fudbalskog prvenstva Srbije. Rezultati: Donji Srem Radnički Kragujevac 0-0, Rade Čukarički 1-3, Spartak Radnički Niš 1-0, Voždovac Mladost 2-0, Napredak Vojvodina 0-1, Borac Crvena Zvezda 0-1 i Novi Pazar Jagodina 3-0. Utakmica Partizan OFK Beograd odložena je zbog učešća crno-belih u Ligi Evrope. Danas i sutra drugo kolo Lige šampiona. Večeras u središtu pažnje utakmice Manchester City Roma i Paris Saint-Germain Barcelona. Na svetskom prvenstvu košarkašica u Turskoj Srbija danas protiv Kine. To je susret treće kola naše D grupe. Početak u 13 sati i 15 minuta uz prenos na našoj televiziji. U drugoj utakmici večeras Sjedinjene Američke Države igraće protiv Angole. Na tabeli vode Amerikanke 2 utakmice, 2 pobede, a slede Srbija i Kina sa polovičnim učinkom. Angola je bez bodova. Na svetskom prvenstvu odbojkašica Srbija je i danas slobodna.
I da kažemo na kraju da je Đoković dobio prvi set protiv Lopeza iz Španije.
Očekivano.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zima je na pragu. Šta je urađeno i šta još treba uraditi kako bi se dobila bitka s vremenom? Gost emisije Marko Blagojević, direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Za emisiju govore i predstavnici opština Lučani, Kladovo, Paraćin, Krupanj. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Suosnivač Microsofta Bill Gates zadržao je vodeću poziciju na Forbesovoj godišnjoj listi 400 najbogatijih Amerikanaca i to 21 godinu zaredom. Imovina Billa Gatesa procenjuje se na 81 milijardu dolara. Njegov prijatelj, investitor Warren Buffett, drugi je na listi sa 67 milijardi dolara, a treće mesto zauzima Larry Ellison, osnivač i izvršni direktor Oracle, sa 50 milijardi dolara.
A iako ne možemo da se pohvalimo time da smo milijarderi, ono što nas očekuje naredna tri dana jeste lepo vreme. Prema poslednjim merenjima u Nišu 12, u Novom Sadu 13, u Kragujevcu i Beogradu 14 stepeni. Dragan Đurić.
U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, vetar će biti slab promenljivog pravca, maksimalna temperatura od 21 do 26 stepeni. U Beogradu i široj okolini također sunčano i toplo sa slabim vetrom promenljivog pravca i maksimalnom temperaturom oko 25 stepeni.
I jedna svetski alarmantna vest. U svetu je danas divljih životinja, riba i ptica upola manje nego pre 40 godina. To je saopštio Svetski fond za prirodu. U izveštaju za ovu godinu navodi se da je brojnost sisara, ptica, gmizavaca, vodozemaca i riba opala u proseku 52%. Slatkovodne vrste riba i vodenih životinja pretrpele su pad od čak 76%, što je dvostruko više od kopnenih ili morskih vrsta. Većina nestalih vrsta iz tropskih područja u Latinskoj Americi je situacija najdramatičnija. Na gubitak vrsta utiče više faktora, među kojima se kao glavni izdvajaju uništavanje staništa, lovi ribolovi i klimatske promjene.
Ovom informacijom završavamo još jedne vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Miroslav Vojvodić, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić. Ja sam Jelena Perendija. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1. Prijetno.